tas ir dzemdību telpas normālām, dabiskām dzemdībām. Tomēr, ja notiek situācija, kad ir nepieciešama kāda medicīniska iejaukšanās, tās telpas ir arī gan aprīkotas savu, lai šādu palīdzību varētu sniegt. Jo tādēļ, ka drošība ir viens no tām latiņām, ko Rīgas dzemdību nams vienmēr ir turējis augstu, un tādēļ ir iegādāta arī īpaša monitorēšanas iekārta, kura ir spējīga operatīvi analizēt un signalizēt, ja no augļa vai mātes vitālajiem rādītājiem ir kādas novirs no normas. Tātad tā ir tāda palīdzība dzemdību vadīšanas procesā.